Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou nedaleko Přelouče, nedaleko Valů a já jsem u meandru Struhy a jsem tady s přírodovědcem Jiřím Rejlem. Pane Rejli, my jsme takovou příjemnou procházkou lesem, došli jsme až k vodnímu toku, jsme teď v korytě, nad námi jsou břehy 3-4 metry vysoké. Je to přírodní tok, anebo je to kanál?
Tak. Nacházíme se de facto v centru chráněné území přírodní památka meandry Struhy a teď jsme u vody, která se nazývá několika jmény. V mapách najdeme Zlatý potok, Zlatotok, Struha a v katastrálních mapách třeba Jalový potok.
Takže byl zlatonosný?
Zlatonosný byl, ale jak se to vezme? Jako nenosil zlato v té podobě, že by se tady ryžovalo zlato, ale tím, že Zlatý potok pramení v Železných horách, tak i v těch nejparnějších vedrech nikdy nevyschnul a na Zlatém potoce byla v minulosti spousta mlýnů. Mlýny mleli mouku a vydělávali zlaté dukáty. Proto se potoku říká Zlatý potok. Jinak, my jsme teď v části, já ji říkám severní část, kde je upravená část koryta a to z toho důvodu, že v minulosti tady byla soustava rybníků a v době jara, když byla velká voda, tak aby neprotrhla hrázy rybníků, tak naši předci tady vykopali umělý kanál a v dnešní době návštěvník, který nezná tady místní historii, by ani neřekl, že je to tady uměle vykopaný kanál, protože za několik těch set let už prostě to získalo přírodní charakter.
My tady vidíme obnaženou skálu, to už je ta vysekaná část uměle opracovaná.
Tady ta část, to spíš je způsobeno erozí vody, právě v době, když na jaře tají sněhy v Železných horách, k tomu se přidá nějaký déšť a jde tady velká voda, takže to je způsobeno spíše erozivní činností vody.
Teď je začátek léta, takže té vody není moc, je to spíš takový potůček, ale to hluboké koryto, ve kterém teď stojíme, opravdu nasvědčuje tomu, že vody tady občas teče mnohem více.
Stačí se zeptat valských občanů a ty vám povědí, že Struha, když se trošku rozdivočí, tak způsobuje i záplavy ve valech.
My jsme teď v poměrně hlubokém lese, listnatém, je tu slyšet spousta ptáků, je to taková trošku polodivočina, tady se musí zvířatům dařit.
Tak vzhledem k tomu, že v minulosti tady byl velký lepějovický rybník a ten les, který se tady nachází, tak de facto roste na dně toho původního rybníka, takže jedná se o lužní les. Je to listnatý les, je zde spousta jasanů, jilmů, dubů. Je to, dalo by se říct, dost starý les, takže se spoustou dutin, tak se tady daří dutinohnízdičům, jako jsou všelijaké druhy strakapoudů, datlové, žluny, zpěvců, lejsek bělokrký, síkorky, brhlík a další druhy. Jinak tady na Struze, kromě těch opukových stěnů, které my stojíme, jsou tady nátrže, kde je písek, a v těch nátržích hnízdí ledňáček říční. Ve vodě žije spousta ryb, takže zde loví vydra říční a zalítává sem na lov i čáp černý a volavka popelavá.
My jsme teď v té severní části potoka. Struha vypadá po celou dobu svého toku takto?
Ne, v té jižní části ta Struha má původní meandrovitý charakter. Jedná se o jeden z mála úseků zachovaného koryta potoka vůbec ve východních Čechách. A my po zelené turistické cestě se dostaneme do této jižní části.
Tak se jdeme na meandry podívat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Já jdu s přírodovědcem Jiřím Rejlem proti proudu Struhy. Jsme stále v lužním lese, to koryto už není tak vysoké, má podstatně přírodnější charakter.
Už jsme na okraji lužního lesa, kde to koryto má původní charakter a jsme v místě, které je učebnicovým příkladem toho, jak se vyvíjelo a jak vzniká říční koryto. Když se podíváme doprava, tak tam máme bývalý starý koryto, který už je zazemněný. Před náma je koryto, který ještě je funkční, ale otázka času, protože v nejužším místě šije už vzniká nový koryto, takže je otázkou času, kdy tady, kde stojíme, vznikne krásný přírodní slepý rameno.
Tady už jsou vidět ty krásné meandry, jak ta Struha se kroutí v neuvěřitelných esíčkách. A my půjdeme ještě kousek dál, vyjdeme ven z lesa. Dostali jsme se k další části meandru. Ta už není tak zarostlá, už nejsme tak spáleni od kopřiv.
Ale furt to má charakter jakoby i ten břehový porost lužního lesa. A lužní les je charakteristický tím, že prostě v určitou dobu zarůstá porostem kopřiv.
Všude je tu vlhko, i ty břehy jsou vlhké. Měla ta struha i nějaký charakter odvodňovací?
V žádném případě, vždycky to byl přírodní tok.
Takže spíš napájecí?
Tak, napájecí, jak jsem říkal na začátku nebo na úvod naší reportáže, napájel spoustu mlýnů a roztáčel mlýnská kola.
Jak vlastně dlouhý je to tok, ta struha?
Tak struha pramení v Železných horách u osady Míčo Sušice a vlívá se do Labe z levé strany ve Valech nad Labem a celá délka toku je asi 15 km. A samotný chráněný území zahrnuje asi 2,5 km délky vodního toku té samotné struhy.
Proč je chráněná? Čím je tak vzácná?
Tak vzácná je de facto z toho důvodu geomorfologického, že se jedná o zachovalý meandrující vodní tok. No a samozřejmě návaznosti na to, nejenom ty břehové porosty, lužní porosty, spousta zajímavých, vzácných a chráněných rostlin a na to navázaný živočichové, ať už to jsou bezobratlí nebo obratlovci.
Určitě to má i estetickou hodnotu.
Nejkrásnější je struha v zimě, když stromy nejsou listěný a je krásně vidět to koryto, jsou vidět i ty kořeny, které de facto prorůstají až ke dnu té samotné struhy, nebo potom doporučuji jaro, když máme v tom lužní lese jarní aspekt, kdy vidíme porosty sasanek, dymnívek, na okraji lesních porostů kvetou střemchy, trnky a další keře.
Prostě do doby, než začnou růst kopřivy.
Prostě nejideálnější doba návštěvy je doba, když nerostou kopřivy.
My se teď vrátíme zpátky, půjdeme po proudu struhy a kam budeme pokračovat dál?
Vrátíme se zpátky ke kostelu svatého Michala a barokní myslivně. To jsou de facto jediné dvě stavby, které zůstaly z bývalé vesnice Lepějovice, která zanikla, a půjdeme po bývalé hrázi Lepějovického rybníka.
Takže východočeské výlety budou pokračovat v Lepějovicích. Vydržte s námi. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme s přírodovědcem Jiřím Rejlem přešli po staré hrázi rybníka a jsme u kostela. Kostel s hřbitovem, ale vesnice není. Pane Rejli, jak je to možné?
Jak je to možné? Kdysi ráno minulosti tady byla vesnice s takovým zvláštním jménem, jmenovala se Lepějovice. A po této vesnici tady zůstal pouze jenom kostel a barokní myslivna. A my jsme před chvílí prošli kolem vůbec takový, dalo by se říct, původního stavení, a to byla Lepějovická tvrz, která bohužel teď v tomto období je natolik zarostlá, že z ní ty původní valy není v současné době vidět. A jinak o tomto území by vám nejvíce pověděl místní rodák z Valů Přelouče, profesor Petr Vorel, který v současné době pracuje na Východočeském muzeu. Ten tady detailně zpracoval dějiny Valů a okolí. Mimo jiné se zabýval právě dějinami Lepějovic a dokonce, co by malý student tady prováděl vykopávky na Lepějovické tvrzi.
Tak my se za panem Vorlem půjdeme podívat a na Lepějovice se ho zeptáme. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují teď už na Pardubickém zámku s panem profesorem Petrem Vorlem. Pane profesore, jak je to s Lepějovicemi? Byla to skutečně velká vesnice?
Dobrý den. Tak na svou dobu velká, to byla jako taková centrální střediska obec takového toho raně středověkého osídlení, která nepochybně pod tím termínem Lepějovice se zahrnovala nejen ta samotná vesnice, ale i širší okolí, takže i některé dnešní lokality vlastně z hlediska tehdejšího katastru tam nepochybně spadaly.
Kdy vlastně ta obec zanikla?
No tak to je věc, která se v literatuře traduje zcela chybně, protože většinou se dočtete v těch starších pracích, že tak jako se říká za 30leté války, že teda zanikla, to v tomto případě pravda není. Ten její zánik byl postupný a řekněme evoluční, takže taková první velká asi fáze jeho zániku souvisela s masovou výstavbou rybníků v první polovině 16. století v Čechách, protože majitelem byl významný prštěnský rybníkář Kunát mladší z Dobřenic, což byl stavitel jednak některých velkých jihočeských rybníků, ale on vlastně se proslavil především stavbou Opatovického kanálu, té části vlastně, která potom v roce 1513 propojí celý ten labský oblouk. Takže když ho sem Vilém z Prštěna lákal jako svého stavitele, on to byl původně rytíř z Královéhradecka, tak mu zprostředkoval koupy právě tohoto panství Valy, ke kterému Lepějovice patřily, a on pochopitelně jakožto rybníkář využil té výhodné polohy a začal na tom svém panstvíčku stavět velké vodní nádrže. Takže jedna z těch velkých vodních nádrží zatápila většinu území té historické vesnice Lepějovice. Jestli jste tam byli, tak jste viděli, tam je ohromná hráz, jedna z největších, které tady v okolí vůbec jsou. Tak tím vlastně došlo k zatopení větší části té vesnice, která stála nepochybně v okolí té tvrze a kostela, ale nezanikla ještě. Byly pro zbývající, kdo tam zůstali, postaveny dva nové grunty v místě dnešní myslivny a vlastně ta vesnice žila, 30-letou válku přežila bez velké úhony, nakonec byla jedna z mála téhleté oblasti, kde se zůstala původní rodina těch sedláků, kteří tam žili i před 30-letou válkou, což nám dokládají gruntovní knihy, které z té doby už pro Valský statek máme.
Kdy tedy odešli poslední hospodáři z Lepějovic?
Máme díky takzvaným soupisům podaných doloženo poměrně přesně, že v roce 1720 ti poslední obyvatelé těch Lepějovic byli odstěhováni a na místě toho gruntu i samozřejmě i s využitím, řekněme, stavebního materiálu po zboření těch budov, které tam byly, tak byla postavena ta barokní myslivna, která vlastně sloužila pro to choltické panstvo jaksi k lovům a podobně. Tím vlastně ta vesnice jakoby zanikla, i když byla pořád vedena nadále jakožto existující, dokonce zažila ještě svoje, řekněme, hvězdné období potom na konci 18. století době tereziánských reform, kdy byla vlastně zřízena v Lepějovicích škola pro celou farnost.
My u Lepějovic ještě chvíli zůstaneme. Vydržte s námi. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují s panem profesorem Petrem Vorlem. Pane profesore, my jsme mluvili o tom, že v Lepějovicích byla na konci 18. století dokonce škola.
Tam byla ta tradice někdejší fary, která už po husických dobách byla pouze kostelem filiálním, ale u toho kostela býval domek hrobníka a z toho domku hrobníka byla potom zřízena škola pro celou farnost, historickou farnost, nebo předhusickou, kam vlastně chodili děti ze Štěpánova, z Klenovky, z Valů, z Veselí a čili z těchto těch vesnic chodili ty děti do Lepějovic, do školy a ta vesnice v podstatě jako žila. Byla tam ta myslivna, byla tam škola, hrobník tam fungoval, čili ona měla svoje stále obyvatele, ta vesnice. Čili v podstatě ani nezanikla tím zrušením těch selských usedlostí, ale byli tam pouze tito nájemníci, kteří tam žili. A já vlastně ještě jako dítě pamatuju tu starou školu. To byl domek hrobníka, který potom po stavbě skutečné školy v roce 1829 na Klenovce, tak už to škola nebyla, už tam zůstane ten hrobník, ale ten domeček tam byl pořád a byl zbořený až v roce 1969. Ano, takže v zásadě ty Lepějovice pořád přežívají. Je tam vlastně hřbitov pro spádovou oblast, tak jak tam byl tradičně a je tam pořád ta myslivna.
To je to vlastně vesnice, která má kostel, měla školu, měla ano. Hrobníka, má hřbitov, měla myslivnu, ale neměla žádné domy.
Ano, tak by se to taky dalo říct, ale ty domy se v podstatě symbolicky přesunuly vlastně do okolních obcí, to je Valí a Veselí jednoznačně. Podobným způsobem třeba zanikla sousední vesnice Crkáň, která vlastně ležela od těch Lepějovic asi 2 kilometry směrem k Labi, tak ta v podstatě podobným způsobem se její domy přesunuly blíž Valům a stala se ze zbytku té vesnice, která částečně zanikla, ale část obyvatel tam také zůstala, tak se stala integrální součást Valů.
Lepějovice mají dnes krásný opravený kostel.
Tak opravená je pouze střecha, jak jste si všimla, ta byla dělaná i nákladem obce Valy, že už katastru patří, takže tam se dělala i obecní sbírka, je to asi necelých 20 let, vím, že někdy na přelomu století se to dělalo, schází samozřejmě fasáda a nějaká statika, statické zajištění. Na tom kostelu je vidět, že vlastně byl přestavován a to zřejmě jiné zcela jako kvalitně potom, ten základ té stavby nepochybně je, středověký, někdy z toho konce třeba 13. století, ty prvky tomu nasvědčují, měl i gotické klenby, jsou tam zbytky patr, že tam musel být i nějaký ten balkónek vevnitř, že prostě nějaká složitější stavba. To vzalo za své za 30-leté války, kdy víme, že kostel byl vypálen, řadu let zůstával pustý, klenby se propadly, takže z těch záznamů z počátku 50. let 17. století víme, že byl i uvnitř zarostlý stromy, že tam rostly vevnitř v kostele, čili tam potom nějaký výraznější zásah udělali až majitelé Valského statku na přelomu 70. 80. let 17. století. Tam byl potom vlastně upraven ten kostel do této podoby. Co tam zbylo z té starší doby, to byly ovšem zvony. Tam byl krásný zvon z 15. století a potom zvon z roku 1556 z Erben Dobřenských, tak ten starší vzal za své za první světové války a ten mladší z 16. století někdo ukradl až v 90. letech.
Ten kostel je zasvěcen svatému Michálu Archandělu?
To zasvěcení, to je také poměrně netypické. Používalo se v těch místech, kde třeba bývaly nějaké staré pohanské svatyně v raném středověku, kde vlastně ten kult svatého Michala Archanděla měl překrýt ten kult pohanský. Většinou to bylo v místech nějakých vlastně pramenů nebo nějakých uctívaných studánek starých. A když se tam prováděla geomagnetická měření s inženýrem Flegrem, někdy v 80. letech jsme to dělali, tak tam skutečně zjistil nějakou anomálii přímo pod oltářem, že by tam měla být nějaký silný pramen, že, který tam vyvíral zřejmě někdy v tom středověku a který byl asi uctíván. No, tak to už jsou zase jenom spekulace.
Kolem je vysoká kamenná zeď, dřív ale byla jenom dřevěná.
Někdy na tom počátku století 19. právě, když se okolí kostela opravovalo, tak na místo toho dřevěného plotu kruhového, který to obklopoval, tak byla postavena kamenná zeď, která je tam do dneška, to je právě stavěna ze zbytků kamene, který zůstával na tvrzišti, kde ještě v té době měly být nějaké zbytky klenep a zbytky nějakých prostě základů věží a podobně, takže to tehdy důkladně vybrali, prostě ten kámen je tady vzácný, v okolí tady nikde žádné lomy, nejblíž jsou v Železných horách, takže aby to nemuseli vozit, tak to důkladně vybrali všechen kámen, který tam byl.
Tak my se teď z Lepějovic přesuneme do Valu, kde budeme za pár minut pokračovat. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se přesunuli z Lepějovic, ze zaniklé obce, do Valu Přelouče a já jsem tady se starostou, s panem Dušanem Doležalem. Pane starosto, to nemá každá obec takhle v blízkosti zaniklou velkou obec, navíc s funkčním kostelem a se hřbitovem.
Určitě asi takhle to každá obec nemá, ale my snažíme se tak pro ty naše návštěvníky a cyklisti, turisti udělat pro to maximum a proto budujeme i v této zaniklé obci naučné stezky, udržujeme ten pořádek, udržujeme porosty a snažíme se, aby tam se jim příjemně odpočívalo na odpočívadlech, které jsme vybudovali v rámci našeho regionu Podhůří Železných hor a v rámci skupiny Železného regionu.
Lepějovice nejsou jediné zajímavé místo v okolí Valu. Vy jste mě teď vzal na další velmi krásné místo, o kterém jsem dosud nevěděla. Říkáte tomu Pětimostí?
Říkáme tomu Pět kanálů, Pětimostí, přesně jak jste to nazvala. Je to technická památka, která vznikla v roce 1845, kde se budoval železniční koridor Pardubice-Praha. Tato technická památka byla znovu zrekonstruována v roce 1986 až 1990 a potom nová celá rekonstrukce tohoto koridoru proběhla v roce 2000.
Aby jsme to posluchačům popsali, je to vlastně viadukt, který má pět oblouků, je to tak?
Ano, je to viadukt, který má pět oblouků. Pod největším obloukem protéká takzvaný Zlatý potok, struha, která se vlévá nedaleko do řeky Labe.
Vede po ním i nějaká cesta?
Bývala tady cesta, ještě než se vrátilo v restitucích majitelům pozemku, tak tu bývaly cesty, využívali i zemědělství a družstvo, které tady fungovalo v obci a jezdilo zde na polnosti, které byly obdělávány. Bohužel už teď, jak se to vrátilo, tak ty pozemky tady jsou ladem.
Je to krásná kamenná stavba, i když je pokrytá nějakou cementovou omítkou. Je těžko přístupná. Plánuje se do budoucna zpřístupnění veřejnosti?
Plánujeme, před dvěma lety vzniklo sdružení Labské stezky, kde plánujeme z Pardubic do Týnce nad Labem podle řeky Labe a tudy bychom měli vést i pod jedním obloukem tuhle tu cyklostezku.
Ten pětikanál je to stará technická památka, po které vede moderní železniční koridor. Jak se s tím popasovaly České dráhy při rekonstrukci?
České dráhy se s tím popasovaly velice dobře, museli zachovat tuhle tu památku, takže v podstatě jediné na tom rychlostním koridoru, který v roce 2000 byl zrekonstruován. Zde ve Valech musí teda České dráhy snížit rychlost na 110 ze 130.
Je to technická památka, takže všechna čest, že pětikanál nezbourali, nenarovnali dráhu a zachovali.
Je to technická památka a my Českým dráhám tímto i děkujeme, že to také zachovali a že to opravdu tady bude sloužit do budoucna i pro návštěvníky a cyklisty.
Odsud jsme kousek od Labe a asi 100 metrů odsud dál je další zajímavost, kterou ve Valech máte, která spojuje levý a pravý břeh Labe. Je to most, který tu vznikl až po válce, protože do té doby tady byl jenom přívoz.
Ano, tento most tady vzniknul v roce 1945, vybudovala americká armáda, tak aby spojovala oba břehy Labe. Do dnešního dne nám slouží vlastně spojení dvou obcí, jak Valů, tak obce Mělice. V současné době k tomuto mostu můžeme říci, že probíhá výběrové řízení na dodavatele nového mostu pro tuto stavbu a koncem května by měl být vlastně vybrán dodavatel této stavby a most by se měl zrekonstruovat.
Co se stane s tímto mostem? Přece už je to také technická památka.
Také technická památka, ale tento most také bude zachován a bude složen u správy údržby silnic Pardubického kraje na dvoře a bude využíván pro dočasné přemostění někde, než se vybude most nový nebo nějaký přechod.
Takže vám se do obce znovu vrátí přívoz?
Ano, nám se do obce znovu vrátí přívoz, je to jeden z podmínek výstavby tohoto mostu a měl by tento přívoz fungovat tím, že by měl převážet ten převozník 13 osob, včetně cyklistů, měl by fungovat od 5 do 24.00 hodin.
Tak my se teď k tomu mostu půjdeme podívat. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují ve Valech u Přelouče. My jsme přešli přes starý železný vojenský most, který odsud zanedlouho zmizí a jsme teď na druhé straně, na pravém břehu Labe a tady hned za mostem ve svahu je utopený malý kamenný pomníček s černou deskou a na ní je napsané: v upomínku na členy rekviziční komise, přítele našeho Čeňka Jeřábka z Bělé Rohovládové, Josefa Zelinku, učitele z Velin u Holic a jejich doprovodu vojínů, je tady pět jmen, kteří při konání povinnosti dne 21. března 1917 při převozu zde přes Labe všichni utonuli. Pomník postavili zemědělské korporace okresu Přeloučského. Co se tu tenkrát stalo toho 21. března roku 1917? Na to se půjdeme zeptat asi zpátky do Valů. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Ve Valech jsme se o pomníčku moc nedozvěděli, ale poslali nás do Přelouče za Matějem Peštou do informačního centra. Pane Pešto, co se tam stalo za tragickou událost tenkrát na tom přívoze mezi Mělicemi a Valy?
Tam došlo takové smutné události, kdy z jara došlo k utopení rekviziční komise přímo v Labi. Stalo se to 21. března 1917, kdy tam přijelo pět vojáků, kteří vlastně měli za úkol především najít obilí u vesničanů pro armádu.
Musíme připomenout, rok 1917 byla válka,
ano.
Takže rekviziční komise sbírala potraviny po vesnicích pro armádu, aby nakrmila vojáky.
Samozřejmě, ano. A doprovázeli je dva civilisté, rolník Vincenc Jeřábek z Rohovádové Bělé a učitel Josef Zelinka z Velin na Holicku. Nicméně došlo k tomu, že tehdy tam nebyl žádný převozník. A také musel převíst 17-letý Jan Vojtíšek z Mělic. A došlo k tomu, že do té loďky vniklo trochu vody a ti vojáci v panice naskákali do vody. V době, kdy končila zima a bylo hodně vody v Labi, a došlo k tomu, že ti vojáci se utopili. Včetně těch obou civilistů přežil pouze ten mladý Vojtíšek.
Našla se všechna těla?
Bohužel ne. Tělo Zelinky se nenašlo, ale ostatní jo. Rolník Jeřábek byl později pohřben doma v Rohovádové Bělé a pět vojáků bylo postupně nacházeno až do 5. června toho roku 1917 a byli postupně pohřbíváni zde v Přelouči na hřbitově v nové části hřbitova katolického, kde mají hromadný hrob.
Vy jste nás sem na ten hřbitov vzal. Je to bohužel hrob bez nějaké desky, ale je udržovaný, je porostlý, zeleným kvítím, má železnou ohrádku, ale z toho hrobu není poznat, komu patří.
Ano, na první pohled to nepoznáme, jelikož předpokládám, že ten pohřeb proběhl na náklady obce a obec jim zkrátka zaplatila to místo, ale už nedí pamětní desky nebo ten nápis, ačkoliv teda přesně poznali, o koho se jedná, koho z toho lebe vlastně vytáhli.
Kdo tam umístil ten památeční kámen na těch 7 utonulých?
Ten pomník tam byl umístěn vlastně místními obyvateli, kteří vlastně měli k té komisi docela dobrý vztah, protože oni byli docela příbětiví a nebyli ve své činnosti až tak důslední. Dnes je umístěn nedaleko toho mostu a je bohužel poněkud zasypaný zeminou, protože tam probíhaly ty stavební práce v souvislosti s tou stavbou mostu a pak třeba s upravou silnice a tak dále. Takže dnes není úplně dobře vidět a ani ta pamětní deska není celá vidět. Takže třeba mě se nepovedlo ani archivně dohledat, v jakém roce tam ten pomník byl umístěn. Předpokládám, že ten rok bude napsán na té desce, ale bohužel to není v tuto chvíli vidět.
Připravuje se oprava mostu nebo spíš výstavba nového. Tento most i tento nájezd bude zřejmě úplně zrušen. Co bude s pomníčkem?
Pevně doufám, že majitel pozemku v tom ten pomníček nechá a při té příležitosti ho lépe umístí a upraví ten jeho vzhled tak, aby byl pěkně vidět.
A tady na Přelouckém hřbitově končí dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V archivu východočeských výletů tohle všechno najdete. Udělejte si výlet do okolí Valů a Přelouče i vy. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.